Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Utorak je 21. dan mjeseca februara. Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. U obraćanju nacije, ruski predsjednik Vladimir Putin optužio Zapad da podstiče globalni rat kako bi uništio Rusiju. Čelnici opštine Rožaj zahtijevaju od paroha Srpske pravoslavne crkve da iz crkve u tom gradu ukloni fresku koja podstiče na vjersku mržnju. Vučić najavio da će Srbija kupiti dronove samoubice od Emirata. Pomoć Ujedinjenih nacija stigla u područje pogođeno zemljotresom u Siriji koje je pod kontrolom pobunjenika. Kanali u Veneciji skoro presušili. U narednih pola sata možete čuti. Za program Radio Slobodna Evropa govori predsjednik opštine Rožaje Rahman Husović o problemu sa crkvom u Rožajama u kojoj su oslikani motivi genocida muslimana nad pravoslavcima. On očekuje da se te freske uklone sa zidova crkve, ali od lokalnog paroha nije dobijena garancija da će to tako i biti.
Da li je tačna informacija objavljena u medijima da će ta freska biti uklonjena?
Me onajda na sastanku da je on rekao da će to da ublaži nešto, nije rekao da ukloni, nego je rekao da ublaži, šta to znači, vjerovatno da makne onaj mač, onaj šta je, i onu, pretpostavljam i onu paljenje, ono što jeste, što to nije.
Ali i priču o Njemcima koji su se preselili u Crnu Goru zbog, kako kažu, jeftinijega, kvalitetnijeg života. Julija iz Hamburga objašnjava zašto je sa porodicom višemilijonski grad zamijenila dobrim vodama kod bara.
Znam puno ljudi ko rade, samo rade, ali niko je srećno. Moj sin je Crnogorac, je sije geboren. Ja sam baš srećna da on živi ovdje i je ofekst.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U obraćanju nacije, ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je danas zapadne zemlje da podstiču rat kako bi uništili Rusiju i da su započeli sukob u potrazi za, kako je rekao, neograničeno moć. Na kraju dvosatnog obraćanja Putin je još rekao i da Rusija obustavlja svoje učešće u novom sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama koji ograničava strateške nuklearne arsenale dvije strane. Više od 8000 civila ubijeno je u Ukrajini otkako je Rusija izvršila invaziju prije gotovo godinu dana, saopštila je danas Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava, opisujući tu brojku samo kao, kako se navodi, vrh ledenog brijega s još hiljadama ljudi koji su stradali. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden trebalo bi danas da se sastane sa saveznicima istočnog krila NATO-a u Poljskoj, dok se ruska invazija na Ukrajinu približava još komplikovanijoj fazi. Nakon nenajavljene posjete Kijevu, Biden je sinoć stigao u Varšavu u misiju učvršćivanja zapadnog jedinstva, dok se Ukrajina i Rusija pripremaju za pokretanje novih ofanziva. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će u roku od 48 sati Srbija potpisati prvi ugovor s Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini dronova samoubica iz te zemlje. Vučić je novinarima u Abu Dabiju rekao i da se nada da će za 5 do 6 mjeseci u vojsku Srbije stići prvi domaći dronovi samoubice. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt izmijenio je zakon o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, čime je prilagodio prethodnu odluku visokog predstavnika kako bi olakšao rad memorijalnog centra. Konvoj kamiona s humanitarnom pomoći prešao je granični prelaz Bab al-Hava u ponedjeljak kako bi pružio podršku stanovnicima pogođenim zemljotresom koji žive u sjeverozapadnoj Siriji pod kontrolom pobunjenika. Više od 45.000 ljudi je poginulo u potresima koji su pogodili Tursku i Siriju 6. februara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je danas dvosatni govor o stanju nacije pred oba doma ruskog parlamenta uoči prve godišnjice ruske invazije na Ukrajinu. Optužio je zapadne zemlje da podstiču rat kako bi uništili Rusiju i da su započeli sukob u potrazi za, kako je rekao, neograničeno moći. Dok se Putin obraća, Ujedinjene nacije su objavile da je od početka rata u Ukrajini ubijeno više od 8000 civila. Pred sam kraj obraćanja Putin je najavio i da se Rusija povlači iz posljednjeg nuklearnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. Detalje ima Una Čilić.
U obraćanju samo nekoliko dana prije obilježavanja godišnjice početka invazije na Ukrajinu, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Rusija učinila sve što je mogla da izbjegne rat, ali da je Ukrajina, koju podržava Zapad, planirala da napadne Krim. Krim je ukrajinsko poluostrvo koje je Rusija aneksirala 2014. godine. Optužio je Zapad da postiče globalni rat kako bi uništili Rusiju i da su započeli sukob tražeći neograničenu moć.
Sjednjišnjom poslanjem
obraćam vam se u komplikovanom, svi smo toga svesni, epohalnom vremenu za našu zemlju, u periodu suštinskih nepovratnih promjena širom sveta, najvažnijih historijskih događaja koji određuju budućnost naše zemlje i ljudi, kada svako od nas nosi veliku odgovornost.
Rekao je i da Rusija želi riješiti sukob u Ukrajini mirnim putem, ali da su zapadne zemlje spremile drugačiji scenarij iza njihovih leđa.
Želim da ponovim danas. Oni su bili ti koji su pokrenuli rat, a mi smo upotrebili silu da ga zaustavimo.
U međuvremenu, Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da je više od 8000 civila ubijeno u Ukrajini otkako je Rusija započela invaziju. Oko 90% žrtava ubijeno je eksplozivnim oružjem.
God nazad, radi zaštite.
Pre godinu dana, u cilju zaštite ljudi na našim istorijskim zemljama, osiguranja bezbednosti naše zemlje, otklanjanja pretnje koja je dolazila od neonacističkog režima koji se razvio u Ukrajini posle državnog udara 2014. godine, odlučili smo da sprovedemo specijalnu vojnu operaciju i korak po korak ćemo pažljivo i dosljedno rešavati zadatke koji su pred nama.
Tokom njegovog obraćanja politički savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak rekao je da se ruski predsjednik nalazi u potpuno drugačijoj stvarnosti gdje nema mogućnosti da se vodi dijalog o pravosuđu i međunarodnom pravu. O okupljenoj političkoj i vojnoj eliti u centru Moskve Putin je rekao da će Rusija pažljivo i dosljedno rješavati zadatke koje ima pred sobom u Ukrajini. Osim obećanja o nastavku rata, Putin je u obraćanju pokušao i da opravda rat, rekavši da je nametnut Rusiji i da on razumije bol porodica poginulih boraca. Nemoguće je poraziti Rusiju, kaže 70-godišnji Putin. Rekao je i da zemlja nikada neće popustiti pred pokušajima Zapada da podijeli svoje društvo, dodavši da većina Rusa podržava rat. Rekao je i da Moskva prkosi pokušajima Zapada da uništi rusku ekonomiju kroz pakete sankcija, rekavši da su bilioni dolara u pitanju za Zapad, ali da ruski prihodi nisu prestali. Rusija ima sva potrebna financijska sredstva da garantuje nacionalnu sigurnost i razvoj uprkos ekonomskim sankcijama Zapada, rekao je ruski predsjednik. Otkako su pokrenuli invaziju, Rusija se suočila sa nekoliko rundi sankcija zapadnih zemalja. Samo Evropska unija uvela je 10 paketa sankcija koji uključuju mjere za bankarski sektor, napredne tehnologije kao i sankcionisanje pojedinaca i subjekata. Pored toga, brojne kompanije povukle su svoja poslovanja iz Rusije. Putin je održao svoj govor na prvu godišnjicu njegovog priznanja nezavisnosti za ukrajinske Donjeck i Lugansk regije i samo nekoliko dana prije godišnjice invazije na Ukrajinu. Današnje obraćanje dolazi i nakon što je otkazao redovnu godišnju konferenciju za novinare i govor u parlamentu u decembru prošle godine. Obraćanje Putina dolazi i dan nakon što je američki predsjednik Joe Biden posjetio Kijev i susreo se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u prvoj posjeti ovoj zemlji u 15 godina. Biden, koji se trenutno nalazi u Poljskoj, također bi trebao danas da održi govor. Za tri dana bit će obilježena godina dana otkako je Putin naredio takozvanu specijalnu operaciju, odnosno invaziju na Ukrajinu. Na hiljade ljudi je poginulo od tada, milioni Ukrajinaca su raseljeni, a gradovi su uništeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom oslikavanja crkve Ružice u Rožajama, čiji su motivi anti-islamski ili anti-bošnjački, održan je sastanak u opštini Rožaje, jer je javnost bila uznemirena i negodovala zbog motiva koji upućuju na širenje mržnje prema građanima islamske vjeroispovijesti. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, predsjednik opštine Rožaje, Rahman Kusović, kaže da je traženo od lokalnog paroha Srpske pravoslavne crkve da ukloni sa zidova crkve freske neprimjerenog sadržaja.
Gospodine Husoviću, povodom oslikavanja crkve Ružice u Rožajama, čiji su motivi, ajde da kažemo, antiislamski ili antibošnjački, održan je sastanak u opštini Rožaje. Interesuje nas kakvi su zaključci i da li ih je bilo.
A što se tiče ovog nemilog po mene na neki način događaja po Bibliji, jer znam i po Kuranu, nigdje ne postoji ili nema da se mogu uključivati da na neki način da pišu istoriju ili da nanose mržnju jedan prema drugom. Međutim, ovdje mislim da je iskočilo iz konteksta svega toga što jeste. Ovaj put ovo je malo na neki način raspirila se ta tematika kroz narod i tako dalje, znajući da Rožaje i Rožajci nikada ne misle loše kad je u pitanju bilo koja druga verska zajednica, ni islamska zajednica, ni pravoslavna verska zajednica, ni bilo ko, često u tome da može imati nekakav pogrešan stav ili neko drugo mišljenje. Međutim, građani se reagovali, mi smo reagovali, mislim, ti zaključci jučerašnji, kako je i Slobodan iznio, on je u tom dijelu rekao, ja smatram da mogu to da popravim i popravit ću, ali nije to bila kao moja odluka i malo je tu još drugih. Ja sam svakako zahtijevao kod ovih mojih, ajte da dadimo do večera da on to porazgovara s njegovim ljudima, da povuku to što jeste, da to pre inače u nešto drugo ili naprave neki drugi oblik svega toga što jeste, da to ne oslikava mržnju ili nanošenje bilo kog drugoga odnosa između pravoslavaca i da kažem ode verske odrednice muslimana.
Da li je tačna informacija objavljena u medijima da će ta freska biti uklonjena?
Me onaj dan na sastanku, ja vam govorim, prenosim vam onaj dan sastanku, da je Slobodan rekao da će to da ublaži nešto, nije rekao da ukloni, nego je rekao da ublaži, šta to znači, vjerovatno da makne onaj mač, onaj šta je i onu, pretpostavljam i onu paljenje, ono što jeste, što to nije, a nikad problem nije da prikaže i naše ljude i njihove ljude kako se na kraju druželi, bilo kom drugom obliku, nikakav to nije slono, ali on je rekao da će razgovarati sa njihovim organima, da će to ukloniti, da će to uglažiti. Koji način, rekli smo, da nas obavijesite šta ćete uraditi, da ne bismo imali drugu reakciju i kako bismo izašli s jednim jedinstvenim rješenjem, odnosno obaveštenjem, izjavama da će to biti riješeno. Ja se očekujem od njih da to bude tako.
Da li ste očekivali do sada reakciju iz nadležne eparhije Srpske pravoslavne crkve ili čak nekog iz države, jer sve ovo je, reklo bi se, izazvalo više reakcija među građanstvom nego u institucijama, političkim partijama i u vrhu države?
Pa ja nešto posebno nisam obavešten, niko me nije ništa poslao, ali me čudi da eto već kad je javnost, vidjeli ste i sami, sve medije su to prenijeli i da recimo vladika Metodije nije reagovao ili dao saopštenje ili pozvao svoje ljude i da nas obavijesti da će to biti uklonjeno. Do sad ni ja te informacije nemam, ne znam da nema predsjednika.
Rožajci, građani islamske vjeroispovijesti su materijalno pomogli da se ova crkva restaurira. Da li ste bili u kontaktu s njima? Kakav je njihov osjećaj kada su vidjeli ono što je oslikano unutar crkve? I da li sve ovo što se dogodilo može da utiče na međunacionalne odnose u Rožajama?
Pa ja mislim da vam kažem, svi oni građani koji su donirali to, oni su malo tu zatečeni, znate, dajete nešto da vam neko vraća neki drugi način. Sigurno i te reakcije postoje, to su i u ličnim komentarima i u ličnim odnosima, malo vidim ljudi tu negoduju, zašto mi to tako radimo, gledamo da nam neko vraća loše i tako dalje, to je naravno reakcija, jedna i tekako malo ružna slika. I oni se osjećaju sigurno, što bi rekli, neprijatno za to što su uložili novac, dali, pomogli, misleći svakako da li može da utiče. Ja mislim da neće uticati. Ja mislim, evo, ja sam spreman tu i da kroz sve druge organe dosta iznesemo toga i da kažemo da je pomirimo. Mislim, ovdje nemamo mi šta da pomiri, to samo neke sitne reakcije građana i da to neće eskalirati, da to neće ići u nekom negativnom kontekstu, da se proširi na neku drugu mržnju, bez razlike na sve to što se dešava. Jedino je stvar da se malo to ne ne dešava u budućnosti, nego da gledamo, što bi rekli, naprijed, da decu koja buduća generacija dolaze, da ih ne trujemo lošim primjerima, nego da im dajemo upute, naravno, da mogu da se druže kao što se to i nekada najskrije da vam kažem družilo.
Predsjednik opštine Roža je Rahman Husović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je Njemačka za mnoge u Crnoj Gori sinonim boljeg života, a sve više njemačkih građana želi da se preseli u Crnu Goru, o čemu govori i podatak da su na prvom mjestu po kupovini nekretnina u prošloj godini, po čemu su nadmašili do skoro neprikosnovene Ruse. Prema podacima Njemačko-crnogorskog udruženja Domora, koje je samo prošle godine pomoglo oko 800 Njemaca da zatraže privremeni boravak, njihovi najčešći razlozi za preseljenje u Crnu Goru su, kako kažu, jeftinija kvalitetniji život koji nije podređen isključivo poslu. Detalje ima Jasna Vukićević.
Supruga Julije iz Hamburga je zaslužna što je Sena Dacić posle više decenijskog života u Njemačkoj odlučio da se prije 4 godine vrati u Crnu Goru.
U početku moji to nikako nisu mogli da shvatim. I ja sam nisam mogu da shvatim da sam napustio tu Njemačku gdje sam živio 35 godina. Jer smo tad otišli gore kao gastarbajteri, radili ceo život, funkcionisali kako smo morali. I nikako nismo imali oči da vidimo šta smo u stvari tad napustili i kakvu državu i domovinu u stvari imamo. E onda kroz nju, kad me ona primorala ovdje da ostanem, onda sam počeo stvarno da gledam opšte Balkan, naročito Crnu Goru, sa bistrim očima, sa čistim očima.
Kad kažete sa bistrim očima, kakav je taj pogled danas na Crnu Goru?
A još bolji, realniji. Jer smo tad, znači od 1969. naša familija to što da imaš. I tad smo znali Crnu Goru manje više sa odmora i onda sveti katastrofe koje su desile Balkan, onda se čovjek ohladio prema svojoj domovini, prema svemu tome. Ali sad, pošto sam već eto duže vrijeme ovdje i ponovo upoznao sve ovo ovdje, onda Njemačku ne želim uopšte više.
Senadova supruga Julija smatra da je zabluda lakši put do uspjeha na zapadu.
Senad je bilo kao svi Crnogorac. Svi misli da ovdje ti nemaš šanse da imaš novac. Teško, svi kaže, ja je teško, ne možeš, moraš ide u Luksemburg ili Njemačku. Ili... I ja mislim, ovdje je baš lakše. U Njemačku imaš sve. Hiljada ljudi ko rade isti i imaš puno konkurencije. Also je lakše ovdje.
Ali to nije jedini razlog što Julija daje prednost Crnoj Gori u odnosu na Njemačku i one nedostatke kao što su slabiji kvalitet obrazovanja ne vidi neophodno kao manu.
U Njemačku imamo najbolji sistem u školu, ali imamo najmanje ljudi koji su srećni. Znam puno ljudi koji rade, samo rade, ali niko je srećno. Moj sin je Crnogorac. Je si je geboren. Ja sam baš srećna da on živi ovdje i hier aufwächst.
Senad i Julija su aktivni u crnogorsko-njemačkom udruženju Domora. Samo lani je pomoglo oko 800 građana Njemačke da obave proceduru zahtjeva za privremenim boravkom u Crnoj Gori. Jedan od njih je Gerd Hasse iz Minhena.
Ich glaube, dass wir nicht einmal die Hälfte von dem brauchen, was wir in Deutschland normalerweise brauchen.
Kaže da oni polovinu imaju izdataka od odnosno ono što smo imali u Njemačku.
A kvalitet života?
Ist hier besser.
Bolje ovdje.
Polako. Sunce, more. Hier sind nicht die schönen Straßen, die breiten.
Jer ovdje infrastruktura nije sad nešto posebno, nisu široke ulice, pa kuće nisu sad nešto bogmanje, ali kaže, kome to treba uopće sve to, gdje je život lijep i država lijep.
In Deutschland konnte ich das nicht mehr.
U Njemačkoj znači imao sve urezeno, sređeno, ali nije imao bazno da dišće. Samo rad. Nije imao slobodu na život, ali to ima sve
ovdje
i to je taj životni kvalitet, to je to što su našli u Crnoj Gori.
Muss ich das bewerkstelligen?
Puno naših odlaze odavde za Njemačku da rade tamo i oni u prvom momentu samo idu tu veliku sumu bruto zarade koju zarade, i onda kasnije dolazi to da se osveste, jer kad treba da plati sve te dažbine i taj stres koji gore doživljavaju, koja nijedna para ovoga svijeta ne može da leči, poslije ona, onda tek vide da u stvari od toga nema ništa, to su iluzija, ta predstava o tom dobrom životu u Njemačkoj.
Kako vi kao Njemac ocjenjujete crnogorske radne navike?
Polako, polako. es ist im Grunde
super su radne navike da ne bi kao sad njegovi vršnjaci ili on došli u Sandu.
O zanimanju Njemaca za Crnu Goru govori podatak da su vodeći na listi stranaca koji su tu kupili nekretninu u prošloj godini, ukupne vrijednosti oko 70 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Davanja Srbije za Kosovo udvostručena su od 2008. godine, kada je proglasilo nezavisnost zaključno sa 2021. pokazuju završni računi koje je usvojila Skupština Srbije. Prilog Mila Đurđević.
Podaci dostupni u dokumentaciji pokazuju da su izdvajanja za Kosovo 2008. iznosila 52,3 miliona evra, da bi 2021. dostigla 124,2 miliona evra. Radio Slobodna Evropa je analizirao podatke dostupne u okviru završnih računa budžeta od 2008. do 2021. godine, što su posljednji javno dostupni podaci. Izdvajanja prikazana u završnom računu budžeta, međutim, nužno ne prikazuju sav novac koji je Srbija izdvojila za Kosovo, navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija.
Ono što nije baš potpuno jasno jeste da li postoje ulaganja koja idu i preko nekih drugih resornih ministarstava, jer to nije u principu zabranjeno, a pogotovo je teško utvrditi ona ulaganja koja idu indirektno iz javnih, koja idu iz javnih izvora, koja nisu obuhvaćena budžetskim sredstvima, dakle poput nekakvih ulaganja ili troškova javnih preduzeća, javnih ustanova, preduzeća u državnom vlasništvu i tome slično.
Naveo je Nenadić. Radio Slobodna Evropa je preko zahteva za pristup informacijama od javnog značaja zatražio ukupne podatke od Uprave za Trezor. Ta institucija u odgovoru je navela da nema takve podatke. 15 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova, Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Kako na davanje iz republičkog budžeta gledaju građani Beograda? Svoje mišljenje za Radio Slobodna Evropa su podelili Ante Divić, Radmila Jovanović i Snežana Stanković.
Ja podržavam svakako pomoć, ali da to naravno bude transparentno, da to ne ode tamo gdje ne bi trebalo otići. Znači u institucije zdravstva, školstva, puteva i tako dalje.
Znam, mislim da je uvek bilo priča da je bilo raznih nekih tih skretanja koja su možda i nezakonita. Sad, da li je to moralo tako zbog situacije ili nije? U principu, podržavam sve što treba, se pomognem tom narodu.
Smatram da bi trebali da pomažemo u svakom pogledu, znači novčanom.
Na koji se način troše sredstva iz budžeta Srbije za Kosovo bila je tema anketnog odbora Skupštine formiranog u maju 2013. godine. Istraga se odnosila na period od 2000. do 2012. godine. Nakon sprovedene istrage, taj odbor je 2014. u aprilu usvojio izveštaj u kom je navedeno da su zloupotreba novca i nenamensko trošenje utvrđeni u skoro svim oblastima, zdravstvu, obrazovanju i izgradnji infrastrukturnih objekata. Procedura je nalagala da se taj izveštaj nađe pred poslanicima u Skupštini, ali se nikada nije našao na dnevnom redu. Izveštaj anketnog odbora nema nikakav efekat dok ga ne usvoje poslanici u Skupštini. Tek tada postaje obavezujući za nadležne institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Građani Bosne i Hercegovine suočavaju se sa problemima da u matične knjige rođenih upišu bosansko-hercegovačku nacionalnost. U različitim dijelovima BiH praksa je neujednačena jer odluke donose opštinske i gradske matične službe i dok primjera radi u sarajevskim opštinama ili pojedinim u srednjoj Bosni, u rodne listove upisuju bosansko-hercegovačku nacionalnost, u opštinama u Republici Srpskoj i Brčko distriktu tvrde da ta nacionalna pripadnost ne postoji i odbijaju je upisati u rodni list. Inače, pitanje upisa bosansko-hercegovačke nacionalnosti u rodni list u BiH je pokrenuto prije 8 godina, kada je jedan stanovnik Sarajeva želio u rodni list djeteta upisati da je Bosanac. Nadležne matične službe su mu to odbile, ali je nakon pravnog spora dječaku upisana nacionalnost Bosanac. O tome u temi Marija Augustinović.
Bošnjak, Srbin, Hrvat, Rom, Nijemac, to su samo neke od opcija između kojih je mogao birati Ševal Memić iz Brčkog, upisujući svoju nacionalnu pripadnost u matičnu knjigu rođenih. No ovaj 67-godišnjak odlučio je da se izjasni kao Bosanac. 2019. godine matičnom uredu podnio je pisani zahtjev za upis nacionalne pripadnosti u matičnu knjigu rođenih. Tada mu je to i odobreno. No situacija se promijenila u februaru ove godine kada je Ševal zatražio novi primjerak rodnog lista i kada mu je rečeno da je došlo do greške i da nacionalnost Bosanac ne postoji.
Da sam ušao u matični ured, kaže ne može da izda radi toga što piše Bosanac. Da prepravim da bude Bošnjak ili neka nacionalna manjina tamo koja postoji u Dejtonskom sporazumu. Kako će biti rješenje apelacione komisije, ja ne znam. Ako bude da moraju brisati, ja stavim žalbu i idem na sudove sve do Strasbura, ako treba. U interesu države i ostalih građana, ne u mom ličnom interesu. Meni je bosanstvo garant opstanka Bosne i Hercegovine.
Prema važećim zakonima o matičnim knjigama, građani Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da u rodne listove upišu nacionalnost, ali to nije obavezno. Iz institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH ustvrdili su da ne postoji osnova da bilo koje tijelo u Bosni i Hercegovini utvrđuje validnost nečijeg nacionalnog opredjeljenja. Govori Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Ma ne može država, niti bilo ko drugi za neko govoriti kako treba da se izjasni. To je zaista jedna slijepa ulica i evo vidite do kakvih to apsurda dolazimo, je li? Da ljudi koji se osjećaju identitetski, da pripadaju nečemu, nekoj grupi, eto, zato što se ne nalazi na spisku, ne možemo to biti priznati.
Vođenje matičnih knjiga u nadležnosti je općinskih i gradskih matičnih službi, a one različito postupaju kada je u pitanju upisivanje nacionalnosti u rodne listove. Tako primjerice u Travniku tvrde da rubriku nacionalnost popunjavaju sukladno željama građana, s druge strane u matičnom uredu u Mostaru kao i onima u Republici Srpskoj tvrde da se nacionalnost Bosanac i Hercegovac ne priznaje. Sa ovim problemom se prije 8 godina suočavao i Sarajlija Kemal Šalaka. Kada je upisivao sina u matičnu knjigu rođenih, također mu je rečeno da ne može upisati nacionalnost Bosanac. Angažirao je advokata i nakon 8 mjeseci pravne borbe dobio je spor.
Dobio sam jedan formular u kojem piše želim da se izjasni nacionalnosti, ja sam pisao Bosanac, predokazano, ne može to. Izvini, kako ne može ubrati Bosanac? Ali onda je mu rekao da Bosanci ne spadaju u ostale, pod ostale u stvari spadaju nacionalne manjine. Međutim, pošto Bosanci nisu spadali u to, rekli ljudi, upiše kako je čovjek traži, nema zakonskih prepreka.
Ustav Bosne i Hercegovine prepoznaje 3 konstitutivna naroda, odnosno Bošnjake, Hrvate i Srbe, stanovnike koji pripadaju u kategoriji ostalih, te građane Bosne i Hercegovine. Nedim Ademović, ekspert za ustavno pravo, ocjenjuje za Radio Slobodna Europa da problem s priznavanjem bosansko-hercegovačke nacionalnosti ima političku pozadinu.
Provode takvu politiku iz razloga što žele da dokažu da su konstitutivni narodi etničke zajednice koje imaju kvalitet nacija i da samo nacije imaju pravo da se upisuju, što je također diskriminatoran stav.
Prema rezultatima popisa iz 2013. godine u Bosni i Hercegovini je živjelo oko 3,5 miliona stanovnika. Bosancima se na popisu izjasnilo nešto više od 37.000 osoba, a Bosancima i Hercegovcima oko 11.500 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. U obraćanju naciji ruski predsjednik Vladimir Putin optužio Zapad da podstiče globalni rat kako bi uništio Rusiju. Čelnici opštine Rožaj zahtijevaju od paroha Srpske pravoslavne crkve da iz crkve u tom gradu ukloni fresku koja podstiče na vjersku mržnju. Vučić najavio da će Srbija kupiti dronove samoubice od Emirata. Pomoć Ujedinjenih nacija stigla u područje pogođeno zemljotresom u Siriji koje je pod kontrolom pobunjenika. Kanali u Veneciji skoro presušili. I bilo je to sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.